La oss be. Kjære gode Gud, så er vi kommet sammen igjen for ditt hellige ansikt. Og Herre, vi kaller på ditt navn. Du, Herre, er den som troner i det høye og det hellige. Du er den som også har bøyet deg til oss i det dype, da du sendte din egen sønn for å gi ham i vårt sted. Nå ber vi, Herre, at du også igjen og igjen vil bøye deg til oss. Se til oss at vi må få lov til å bindes fast til Jesus. Bindes så fast til ham at vi aldri søker eller vender oss til, eller trenger til, noe annet, eller noen annen enn ham og ham alene. Forbarm deg over oss, Herre. Forbarm deg over oss. Amen. Det er, som dere vil huske, i samtalen med Nikodemus at Jesus sier disse ordene: det som er født av kjødet er kjød, og det som er født av ånden er ånd. Og det sies da inn i en bestemt sammenheng der Jesus taler til Nikodemus og underviser ham om gjenfødelsens nødvendighet. Og gjenfødelsens nødvendighet står der som noe som er absolutt ubegripelig for Nikodemus. Han er en lærer i Israel, og som har dette som sitt grunnleggende trosinnhold, ja, som hele sitt liv, at det Gud har gitt mennesket for å hjelpe det til å seire over synden, fris fra dødens makt, det er loven. Og bare mennesket legger all sin kraft og alle sine bestrebelser inn på det å oppfylle Guds hellige lov, da vil det også kunne se Guds rike og få del i Guds rike. Og mot dette er det altså Jesus sier: uten at noen blir født på ny, kan han ikke se Guds rike. Og her er det et absolutt skille, og som Jesus da formulerer som han gjør: det som er født av kjødet er kjød, og kan ikke se, kan ikke få del i det som er av Gud. Og motsatt: det som er født av ånden er ånd. Dette leder jo Nikodemus til å stille spørsmålet: hvordan kan dette gå til? Hvorpå Jesus sier og gir hemmeligheten med hvordan et menneske blir født på ny. Og det underlige er jo da at Jesus sier ikke: sånn og sånn skal du gjøre for å bli født på ny. Det og det må du foreta deg for å bli født på ny. Han sier noe ganske annet. Han sier: like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, således skal menneskesønnen opphøyes, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Jesus peker altså ikke på noe Nikodemus må gjøre for å bli født på ny, men han peker på noe Gud skal gjøre Og så forstår vi at ved det Gud slik gjør, fødes et menneske på ny. Akkurat som da Israel ute i ødemarken var rammet av Guds dom, slangene kom inn i leiren og bet folket på grunn av deres opprør mot Herren. Og så gir Herren dem et legemiddel. Han reiser en stake midt i leiren, der Moses skal smi en kobberslange og sette på toppen av staken. Og så gir Herren dette løftet: «Vær den som ser på slangen, skal bli i livet.» Det er legemiddelet, det er veien. Slik blir et menneske også født på ny, like som Moses opphøyet slangen i ørkenen, således skal menneskesønnen opphøyes. Og så skal det på det vis gå som vi talte om i går. Når jeg opphøyes fra jorden, skal jeg dra alle til meg. Når Bibelen taler om det å fødes på ny, og det å være født av kjød og det å være født av ånd, så dekker dette to ulike saksområder. For det første dekker det området som har med våre personer å gjøre, der det dreier seg om den sak at vi, hver enkelt av oss, må fødes på ny for å ha del i Guds rike. Men samtidig gjelder det også det området at det handler om alt som i øvrig skal skje i Guds rike. Vi kunne godt si det slik: et arbeid, en virksomhet, det må også være født av Ånden for å kunne være av Gud. For det gis nok av den slags arbeid i Guds rike som er født av kjødet og ikke av Ånden. Også her er det et skarpt enten eller. Ut fra det fjerde kapittelet i Galaterbrevet gir apostelen Paulus oss et fingerpek fra Det gamle testamentet for å likesom utlegge, illustrere for oss hva det her handler om. Og han peker på beretningen om Abraham. Og vi skal ta oss tid til å se litt på denne, slik vi hører om Abraham i første Mosebok. Det som er den røde tråd i fortellingen om Abraham i første Mosebok, det er det som fortelles oss allerede i kapittel 12, når Herren kaller Abraham. Herren sa til Abraham: «Dra bort fra ditt land, fra din slekt og fra din fars hus til det land jeg vil vise deg. Og jeg vil gjøre deg til et stort folk. Jeg vil velsigne deg og gjøre ditt navn stort, og du skal bli en velsignelse. Og jeg vil velsigne dem som velsigner deg, og den som forbanner deg vil jeg forbanne. Og i deg skal alle jordens slekter velsignes.» Forut for dette hører vi det 11. kapittel. Sarai var ufruktbar. Hun hadde ikke noe barn. Abraham var 75 år gammel da Herrens kall nådde ham. Og i tro på Herrens løfte bryter Abraham opp fra Ur i Kaldea for å begi seg til det lovede land. De to som begynner å bli gamle har fått et løfte fra Herren som innebærer at Herren dermed lover dem: de skal se avkom, de skal få gleden av å se ettervekst i sitt livs høst. For Herren sa jo: «Jeg vil gjøre deg til et stort folk», og enda mer, «I deg skal alle jordens slekter velsignes», hvilket innebærer at i Abrahams etterslekt vil Herren la ham fødes inn i verden som skulle knuse slangens hode og ødelegge alle konsekvenser av syndefallet. Det er løftet. Og med dette håp og i denne tro bryter Abraham opp og kommer til det lovede land. Han er 75 år gammel. Og så skulle vi forvente at Herren så ville komme og oppfylle hva han har lovet Abraham. Men se, tiden går, og Abraham og Sarai ser ingen sønn. De ser ikke det minste tegn til at Herren har tenkt å oppfylle sitt løfte. De to drar omkring i landet fra nord til sør. Det ene år følger på det annet, og Herren venter. Herren oppfyller ikke det han har lovet. Og de vet at jo lenger tiden går, jo vanskeligere, jo mer umulig vil det være at Guds løfte kan oppfylles. Abraham blir 80. Det er fortsatt ikke tegn til å komme noen sønn. Abraham blir 85. Fortsatt skjer der intet. Og så må dette ha blitt stadig mer påtrengende for både Abraham og Sarai. Hvis tiden nå drøyer enda lenger, så vil det bli umulig at Guds løfte kan oppfylles. Jo lengre årene lakker, jo mindre mulig er det jo å avle barn. Det vet enhver. Og når Abraham er 85, så er det blitt for vanskelig å vente på Herrens løfte. Og Sarai, vi kommer da til det 16. kapittel i 1. Mosebok. Sarai sier, tenker da ved seg selv, kanskje ikke meningen var at det var med meg Abraham skulle få avkom. Og så gir hun ham sin trellkvinne Hagar til medhustru. I dette var det ingenting usømmelig etter datidens måte å tenke på, for det sies faktisk i datidens lovgivning, Hammurabis lov, at dersom en mann ikke får barn eller sønner med sin hustru, så ikke bare kan han, men skal han ta en medhustru for med henne å se til at det kommer arvinger. Det som skjer her, er at det nå er blitt så vanskelig for disse to gamle å vente på Herrens løfte at de tenker, vi må gjøre noe selv. Og så tar de saken i sine egne hender. Det Gud har gjort, det er at han har gitt et løfte. Og så har han henvist Abraham til å vente på dette løftet. Vente på oppfyllelsen. Og det å vente slik på at Herren selv skal komme og gripe inn, er meget, meget vanskeligere enn å gjøre noe selv. Og det er nettopp det som da til slutt blir uutholdelig for Abraham og for Sara. De vil gjøre noe selv. Og så fødes Ismael, trellkvinnens sønn, og skriften sier om ham, Ismael er født etter kjødet. Han er nettopp en frykt av og et resultat av at mennesker har tenkt, brukt sin fornuft, og sagt, hvis vi ikke gjør noe nå, da er det for sent. På mennesketanker kommer menneskeverk. Ismael er født ifølge kjødet, og skriften sier, derfor er han også under trelldom. Det er dypt symbolsk at han nettopp er trellkvinnens sønn, som derfor også er under loven. Så går tiden videre. Abraham blir 90. Abraham blir 95. Abraham blir 99. Og så kommer Herren til de to gamle og sier, vi hører om det i det 18. og 19. kapittel i 1. Mosebok, sier til dem, ved denne tid neste år skal Sara ha en sønn. Da ler Sara inne i teltet, hører vi. Skulle jeg som er gammel få barn? Det er jo umulig. For sies det, og teksten understreker det uttrykkelig, Sara hadde det ikke lenger på kvinners vis. Det vil si den naturlige syklus som er forutsetningen for barnefødsel, var opphørt. Det var dermed fysisk umulig for henne å avle barn. Og så sier skriften, uten å bli svak i troen, så Abraham på sitt utlevde legeme, og på Saras utdøde mors liv, og tenkte at han som ga løfte også er mektig til å gjøre som han hadde sagt. Og så skjer det, og leser vi i det 21. kapittel i 1. Mosebok, så legger vi merke til uttrykksmåten i de to første versene. Herren så til Sara, som han hadde sagt. Herren gjorde med Sara, som han hadde lovt. Sara ble fruktsommelig og fødte Abraham en sønn i hans alderdom på den fastsatte tid, som Gud hadde talt til ham om. Tre ganger i disse to versene understrekes det, som Gud hadde sagt, som Gud hadde lovt, som Gud hadde talt til ham om. For Isak er født ifølge løftet. Og så kunne vi stille spørsmålet, hva er grunnen til at Ismael ikke er den Herren hadde lovet? Hvorfor venter Gud så lenge med å oppfylle sitt løfte? Og vi aner svaret i det skriften ellers sier oss. Gud venter til det er umulig for mennesker, for derved å gjøre det klart at det som så skjer, det er hans verk, ikke menneskers verk. Det er hans gjerning som intet menneske har noe med å gjøre, eller kan gjøre noe til eller fra. Isaks fødsel blir så å si at Gud skaper liv av døde i de to gamles liv. Og så er Isak født ifølge løftet. Det som skjer med Ismaels fødsel er at det å vente på Herren ble så vanskelig for de to gamle at de altså måtte gjøre noe selv. Og så tenker de, kanskje Gud også hadde ment vi skulle gjøre noe selv. De vil likesom hjelpe Gud med å oppfylle hans løfter. Men her er hemmeligheten i Guds ord, at Gud vil ikke ha vår hjelp når det gjelder det å få oppfylt sine løfter. Han som har gitt løftet, Han vil også oppfylle og gjøre det alene. Og derfor drøyer han så lenge at det blir umulig menneskelig talt. Og dermed så står disse to sønner her, Ismael og Isak, som bilder på det som er født av kjødet, en frukt av menneskeverk på den ene side, det som er født etter løftet av ånden på den andre side. Det ene er mennesket aktivt i, det andre er det Gud som er aktivt i. Forskjellen på menneskeverk og Guds verk er en fundamental forskjell i Guds ord. Men det ser ut til at vi har meget vanskelig for å lære dette. Og med dette i minne, la oss lese disse versene fra det fjerde kapittelet i Galaterbrevet, fra vers 21. Galaterne 4, fra vers 21. Si meg, dere som vil være under loven, hører dere ikke loven? Det er jo skrevet at Abraham hadde to sønner, en med trellkvinnen, en med den frie kvinne. Men trellkvinnens sønn er født etter kjødet, den frie kvinnes derimot ifølge løftet. I dette ligger en dypere mening under. Disse kvinner er to pakter, den ene fra berget Sinai, den føder barn til trelldom. Dette er Hagar. For Hagar er berget Sinai i Arabia og svarer til det Jerusalem som nå er, for det er i trelldom med sine barn. Men det Jerusalem som er der oppe, det er fritt, det er vår mor. For det er skrevet, vær glad du ufruktbare, du som ikke føder. Bryt ut og rop, du som ikke har veier, for den enslige kvinnes barn er mange flere enn hennes som har mannen. Men vi, brødre, er løftets barn like som Isak. Vi brødre er løftets barn, like som Isak. Når Paulus taler som han gjør her i Galaterne 4, er det for med dette, med disse to Abrahams sønner i minne, å sette frem for oss at det finnes to slags kristendom. Det ene har bare navnet av kristendom, og det andre er det som er kristendom i ordets rette mening. Det ene er den slags kristendom som er en frukt av og et resultat av at man har gjort noe. Man har prøvd å ta seg sammen. Man har overgitt seg. Man har bestemt seg. Man har prøvd å gjøre en innsats for Jesus. Vi kjenner alle disse ulike veiene. Den kristendom som er en frukt og en resultat av at jeg har gjort noe for Gud, det er Ismaels kristendom. Det er trelldom, det er født av kjødet. Det er ikke av Gud. Men trelldommens barn er det mange av i den kristne menighet, i den ytre kristne forsamling. Og så har du på den andre side Isak som står der. Det som er kristendom i ordets rette betydning av ordet, og som er en frukt av at Gud har handlet fordi det var umulig for en stakkar selv å gjøre noe. Det som var umulig for loven fordi den var maktesløs på grunn av kjødet, det gjorde Gud i det han sendte sin sønn i syndig kjøds lignelse, og for syndens skyld, og fordømte synden i kjødet. Det gjorde Gud. Og derfor sier apostelen også i Romerbrevets 9. kapittel, der han skriver om samme sak, så står det da ikke til den som vil, heller ikke til den som løper, men til Gud som gjør miskunnhet. For det som er den sanne kristendom, det er alltid det som er lik Isak, født av Gud, og en frukt av Guds ånds og hånds gjerning. Men det var umulig for oss. Derfor er det også Jesus kan si som han gjør det i Johannesevangeliets 6. kapittel. Det er ånden som gjør levende. Kjødet gagner intet. De ord jeg har talt til dere er ånd og er liv. For her er jo hemmeligheten at den ånd som slik gjør levende, det er en ånd som er gitt i og med et bestemt ord. Ordet om ham som ble opphøyet på treet lik slangen i ørkenen. Det er det ord som gjør levende. Det er det ord som føder på ny. Det er det ord som skaper løftets barn. Intet annet ord kan gjøre det. Når vi ser på disse to av Abrahams sønners videre liv, så kan en ofte undre seg over hvordan det ser ut. For når vi hører videre i Første Mosebok om Ismael og om Isak, likesom videre i fedrehistorien om Jakob og Jakobs sønner, så er det jo slik at det som er den røde tråd gjennom hele denne historien, det er løftet som Abraham fikk. Jeg vil gjøre deg stor, og i deg skal alle jordens slekter velsignes. Det er den røde tråd. Og løftet som Herren ga Abraham går i arv til Isak, og fra Isak til Jakob, og fra Jakob til Juda, og så videre. Dette er den røde tråd i hele historien. Men ser vi nå på hvordan det går med disse to Abrahams sønner, så kan vi hoppe til kapittel 25 i Første Mosebok. Der hører vi fra vers 12 om Ismael. Dette er Ismaels, Abrahams sønns ettertavle. Han som Abraham fikk kvinnen Hagar, Saras trellkvinne. Dette er navnet på Ismaels sønner, de navn de har i sin ettertavle. Nevajot, Ismaels førstefødte, og Kedar, Adbeel, og Mibsam, og Misma, og Duma, og Massa, og Hadar, og Tema, og Jetur, og Nafis, og Kedma. Dette var Ismaels sønner, og dette var deres navn i deres byer og leire, 12 etterhøvdinger. Det ser ut til at Ismael meget fort vokser og blir stor. 12 sønner som hver blir høvdinger over sine landområder og sine folk. Isak på den andre side lykkes det ikke så godt for. I vers 19 leser vi videre. Dette er historien om Abrahams sønn Isaks ett. Abraham fikk sønnen Isak, og Isak var 40 år gammel da han ektet Rebekka, som var datter til arameeren Betuel fra Mesopotamia og søster til arameeren Laban. Og Isak ba til Herren for sin hustru, for hun var barnløs. Og Herren bønnhørte ham, og Rebekka, hans hustru, ble fruktsommelig. Og i vers 26 sies det, Isak var 60 år gammel da de to tvillingene, Esau og Jakob, ble født. Hvordan går det med Isak på den annen side? Lik sin far Abraham ser det ut til at han må vente. Det ene år følger det annet, og han ser heller ikke at det kommer noen etterkommer. Han ser ut til å ha lært noe av sin far Abraham, for han foretar seg ikke noe selv for å løse problemet med barnløshet. I stedet hører vi, han ba til Herren. Han snakket med Herren om saken. Og så kommer Herren og oppfyller sitt løfte, svarer på bønnen. Men hvilket svar er det? Han får to sønner når han er nådd opp i 60-årsalderen. Og disse to ligger i strid med hverandre, like fra mors liv av. De hater hverandre til døden i en periode av livet sågar. Og så kunne du stille spørsmålet, om man ser på disse to Abrahams sønner med våre øyne og stiller spørsmålet, hvem av disse to er velsignet av Gud? Hvem er det som har arvet Abrahams velsignelse? Så måtte man jo si, selvfølgelig Ismael. Der lykkes alt. Der er det vekst. Der er det fremgang. Der går det på skinner. Mens hos Isak, der ser det så smått ut. Og det ser vanskelig ut. Det ser ut som ting ikke vil gå seg til i det hele tatt. Men vi vet hvorledes Herren tenker. Velsignelsen, den er det Isak som har arvet. Selv om det som skjer der både er lite, ubetydelig, ikke på langt nær så imponerende som det som skjer hos Ismael. Det er hos Isak velsignelsen er. Herren tenker annerledes enn vi gjør. Og ser vi i denne sammenheng inn i våre dager, så skal dette lære oss en sak, at om det er aldri så mye vekst, om det er aldri så mye medgang, og om det ytre talt ser aldri så fint ut i ulike kristne sammenhenger, så betyr det ikke at det er av Gud. Det kan like godt være Ismaels ånd og Ismaels ett det handler om. Mens hos Isak ser det fortsatt ganske puslete ut. Det vi nemlig skal være klar over, alltid i Guds rikes historie, er når vi står overfor nød og vansker, så ligger det oss i blodet, menneskelig talt, å stille oss selv spørsmålet, hva skal vi nå gjøre? Det er alltid det gale spørsmålet. For når Guds folk er i nød, skal de aldri spørre, hva skal vi gjøre? Men de skal spørre, hva vil Herren gjøre? Å gå til Herren med nøden, med trengselen og det vanskelige. Men akkurat som i den gamle pakts tid, så er dette en lekse som er meget vanskelig for oss å lære. Vi ser oss om i arbeidet i Guds rike. Der er så meget som kanskje går trått. Tallet på de som kommer til forsamlingen og til møtene rundt Guds ord, det synker. De unge løper andre veier. Og så begynner vi å stille spørsmålet, hva skal vi gjøre? Og som svar på det spørsmålet kan man, lik Ismail, begynne å tenke, vi gjør så, vi, så løser vi problemet. Men er vi da visse på at de barn som fødes ikke er Ismaels sønner? Vi skal stille det spørsmål i møte med også dagens nød. For det har alltid vært den vanskeligste prøve for troen å bie på Herren. Når Abraham så det ene år gå etter det andre, det at det ble vanskeligere og vanskeligere og trangere, til det til slutt var umulig. Da var det ikke lett å vente på Guds løfte. Da er det det som var det vanskeligste av alt. Men troen på Guds løfte har som kanskje noe av sitt mest avgjørende kjennetegn, nettopp det at den bier. Den bier. Og skal vi i denne sammenheng få lov til å minne om to sentrale ord i Skriften som sier noe om den sak, så henleder vi først oppmerksomheten på Jeremias 17. kapittel. Fra vers 5-8 leser vi her slik. Så sier Herren, forbannet er den mann som setter sin lit til mennesker, som holder kjød for sin arm og hvis hjerte viker fra Herren. Han skal bli som en hjelpeløs mann på den øde mark, og ikke få se at det kommer noe godt, men han skal bo på avsvidde steder i ørkenen, i et saltland som ingen bor i. Det er Ismail i et nøtteskall. Og han kom jo også bokstavelig til å bo nettopp på øde steder i ørkenen. Velsignet er den mann som stoler på Herren, og hvis tillit Herren er. Han skal bli like tre som er plantet ved vann, og skyter sine røtter ut ved en bekk, som ikke frykter når heten kommer, men alltid har grønne blad, og som ikke sørger i tørre år, og ikke holder opp å bære frukt. Det er Isak. Og nøyaktig slik tegnes også Isak for oss i Første Mosebok, i det 26. kapittel får vi noen få glimt av Isak. Vi hører om tørken som rammer landet i hans dager. Men om Isak sies det i 1. Mosebok 26:12, Isak sådde korn der i landet og fikk det år 100-fold, for Herren velsignet han. Men det var i det tørre år. Og vi leser videre noe lenger ute i kapittelet i fravers 18 slik. Og Isak gravet opp igjen de brønner som de hadde gravet i Abrahams, hans fars dager, og som filistrene hadde kastet til etter Abrahams død. Og han ga dem de samme navn som hans far hadde gitt dem. Dette gjorde Isak, og kanskje det er det som også skulle være vårt kjennetegn. Å grave opp igjen de brønner som vår far Abraham hadde gravet. For vi vet hva som kjennetegner den tid vi lever i. Det er rikt på filistere. Filistere som vet å stoppe til og kaste igjen de gamle brønner, de gamle kilder, de kilder som veller frem med vannet som er av Herren og av Gud. Isak gravet opp igjen de brønnene. Og så var det kanskje de vi skulle vende blikket til, lik Isak, og tenke i motsetning til den handlekraftige Ismael, den sterke og den vellykkede Ismael, så hører vi om en av Israels konger i den gamle pakts tid som står også overfor en umulig situasjon. Josafat i 2. Krønikabok, 20. kapittel. Vi vet ikke hva vi skal gjøre, men til deg er våre øyne vendt. Å vente på Herren, det er den kristne kunst. Å vente på Herren er samtidig noe av det som kanskje er aller vanskeligst for oss. For i den prosessen så dødes kjøtt og blod. Kjødets trang til å handle. Kjødets trang til å være noe. For at han som er Herre i stedet skal få slippe til og gjøre sin gjerning. Vi vet ikke hva vi skal gjøre, men til deg er våre øyne vendt. Og så sier Jesaja om ham som det her er tale om. Bare i Herren skal de si om meg, er rettferdighet og styrke. Og legg merke til hvordan profeten uttrykker seg, det er Jesaja 45. Bare i Herren skal de si om meg, er rettferdighet og styrke. Til ham skal de komme, og til skamme skal de bli, alle som brenner av harme mot ham. Ved Herren skal de få sin rett, og av ham skal de rose seg, hele Israels folk. Det som er født av ånden, er kjennetegnet av at det bier på Herren. Det som er født ifølge løftet, er kjennetegnet ved at det bier på og lever på løftet. I det ligger livet. Men ingen har sagt, aller minst den hellige skrift, at det er noe som er lett. For det har jo det med seg at det fører til kjødets død. Men det fører også med kjødets død til at ånden lever for Gud. Og så kan ånden til slutt si, slik Salmenes bok taler om den nye fødsel, og vi slutter med det ifra Salme 87. Om Sion skal det sies, hver og en er født der. Han, den høyeste, gjør det fast. Herren skal telle når folkene blir oppskrevet og si, denne er født der, Sela. Og de som synger og danser skal si, alle mine kilder er i deg. Ingen kilder er i meg. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.